У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Стась Ивашкевич.
День добрый, сегодня середа, 28 кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага узгадаем про день, калі Вільня перастала быць беларускай. Паразважаем, ці вернуць Менск у генеральную сістэму прэферэнцыяў еўразвязу. Паспрабуем спрагназаваць, чым завершыцца сённяшняя сустрэча беларускага і расійскага прэм'еру. Паговорым пра жарсці вакол незалежніцкага блёку, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я распавяду вам пра апошнія міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Кабуле ў гэтыя хвіліны чутныя выбухі і перастрэлка. Афганскія ўрадавыя сілы аблягаюць будынак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, захоплены ваяўнікамі. У будынку могуць знаходзіцца закладнікі. ААН паведамляе пра гібель трох сваіх супрацоўнікаў. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўжо амаль гатовы прыняць рашэнне адносна падмацаванняў для ваеннай місіі ў Афганістане. Паводле заявы Белага дому, запланаваная на пятніцу сустрэча прэзідэнта з начальнікамі генеральнага штабу стане адной з апошніх кансультацый у гэтай справе. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон прыбыла сёння з візітам у Пакістан з абяцаннем новай эры ў гуманітарнай супрацы паміж краінамі. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Гаазе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам аднавіўся без удзелу падсуднага, які ў першы дзень працэсу Караджыч адмовіўся з'явіцца ў зале, заявіўшы, што яшчэ не паспеў азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суд вырашыў заслухаць пракурора без прысутнасці Караджыча. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заклікаў да доўгатэрміновага дыялогу з Кітаем на змену перыяду кроку наперад, кроку назад. У аўторак Гейтс сустрэўся з намеснікам цэнтральнай ваеннай камісіі КНР Ху Кайху. Гэта была двухбаковая сустрэча найвышэйшага ўзроўню ў ваенных справах пасля таго, як Кітай прыпыніў летась перамовы аб ваеннай супрацы з-за таго, што ЗША прадалі Тайваню зброі на 6,5 мільярды даляраў. Іран прымае агульныя рамкі пагаднення аб перадачы працэсу ўзбагачэння ўрану для свайго ядзернага заводу за межы краіны, але хоча ўнесці вельмі важныя змены, паведамляе іранскае тэлебачанне. Паведамляецца, што гэтыя папраўкі будуць прад'яўленыя міжнароднай супольнасці на працягу 48 гадзінаў.
Вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Семьдесят гадоў таму Вільня афіцыйна стала толькі літоўскай. Ці ёсць шанец вярнуць і колішнюю беларускасць? Госць эфіру – гісторык мастацтва Сергей Гарэўскі. Міжнароднае бюро працы зноў інспектуе, як Беларусь выконвае правы прафсаюзаў. Ад гэтага залежыць вяртанне прэферэнцыяў еўразвязу. У Маскве сёння сустрэнуцца Сідорскі і Пуцін. Што можа патрабаваць Масква ў адказ на эканамічнае пажаданне Менску? Створаная кааліцыя «Беларускі незалежніцкі блёк», што выклікае засцярогі апанентаў. 100 адрасоў свабоды – сёння оперны тэатр, дзе адбыўся першы з'езд беларусаў свету. Вы пачуеце таксама вечаровыя перадачы, агляд прэсы, форум і прагноз надвор'я. У Беларусі сёння чакаецца дождж, тэмпература ў Магілёве 3-5, Віцебску, горадні і Менску 5-7, у Гомелі і Берасці 6-8 градусаў цяпла. Радыё Свабода, 7:04. 70 гадоў таму Беларусь страціла Вільню. Літва пераняла кантроль над беларускай гістарычнай і культурнай сталіцай. У горад увайшло літоўскае войска, і 28 кастрычніка 39 году адбылася афіцыйная цырымонія сустрэчы літоўскай арміі. На месцы Вільні паўстаў Вільнюс, сталіца Літвы. Што засталося ў сённяшнім Вільнюсе ад тагачаснай Вільні? Пра гэта мы пагутарым з госцем нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Гэта гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Сергей, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Сергей, ну я ведаю, што вы зараз знаходзіцеся на аўтобусным вакзале. Вы едзеце ў Вільню святкаваць?
Так, менавіта я літаральна праз 10 хвілін сядаю на Вільню. На спрадвечны свой маршрут. У Вільні засталося багата чого беларускага. Ну, перадусім самі муры, самі святыні, засталіся святыя абразы, засталіся магілы нашых продкаў. У Вільні засталася хоч невелика, але авторитетна впливова білоруська супольність.
Сергій, а віленські білоруси наогул сьогодні святкують або смуткують?
Я думаю, що по-різному. Я думаю, що вони ставляться до цього як до факту, який здійснився, який неможливо було виписати. Про те, що добрали у Білорусі, дали Литві, це перебільше, а не по 39-му році, 17-го вересня, Вільня була окупована совєтськими військами. Почалися депортації, розстріли військовців, висилки людей. Так що називати цей короткий термін, покуль місяць і 10 днів, Вільню рихтували для плебісциту, обваходження в склад ВССР щасливим часом для Вільні, я думаю, не випадає.
А наскільки урочиста означається гэтая дата у Литві самими литовцами? Наскільки однозначно вона сприймається?
Вона сприймається натурально неоднозначно, бо гэтый факт став можливим тільки в виніку пакта Молотова-Риббентропа. І натурально ніяким іншим чином, наприклад, мілітарним або виніку повстання литовської меншості, яка складала тоді 1% насельництва, іншим способом отримати Вільню Литва не могла б. Тому гэта свята крыху так, гэта дата, скажем так, ретушуецца і сприймається як нешта, як само собою тое, што мусіла адбыцца, як шараговая гістарычная падзея, яка ёсць дадатковыя нагоды паразважаць пра выпадковасці і складанасці гістарычных шляхоў.
А сучаснаму літоўцу назва Вільня, а не Вільнюс, што-небудзь кажа?
Ну, я думаю, что тем, кто живет в Вильне, каже, бо, ведаете, это традиция не только белорусская, так называют и называли исторично. Украинцы, габреи, россейцы, поляки, натурально, Вильно, это такие великий бренд, я бы сказал, польской культуры.
А який тиск культурологічний, асиміляційний найбільше відчувають білоруси в Вільні сьогодні? Литовські, польські чи російські?
Натурально тепер литовські, але це виглядає не як брутальний гвалтовний тиск, коли ми говоримо про сьогоднішній вже час, а як, ну, такий раціональний вибір. Будучи расово не чужими, особливо, коли люди визнають там католицьку веру і ставатися там неким чином білорусом публічно, ізолюватися від більшості, серед якої тепер складаються литовці, то це просто, ну, ні криху не дарить, не раціонально. Тому вся молодь видатно володить литовською мовою. І говорить по-литовську, а між собою говорить по-білоруську. Є ще старі люди, ті, хто називаються білорусами, або ті, хто називаються тутейшим.
А ці шмат ще засталося коренних віленчуков, які пам'ятають Вільню, тую саму Вільню?
Натурально, уже не шмат, і мені пощастило, я вдячна Богу, що мав можливість ще поконтачити, посябрувати з такими людьми, як Лявон Луцкевич, як Сюшея Рулінський, Душ Душевський, многі інші, але на великий жаль, їх уже немає в живих.
Ось ви згадали уже про те, що у Вільні ще шмат покуль білоруської присутності, але ці більше у її гетій присутності, ці я на незворотно скорочается.
Як это не прикро сказать, она скорочается, але справа тут в іншим, все залежить от белорусской метрополии, как Минск был сам белорусским городом, то я думаю, и маючи такое заплечье, Виленская белорусщина так само почувала себя больше упевнена.
А вось наколькі у самой Беларусі прысутнічае адчуванне, што Вільня, маўляў, наш родны горад? Ці будзе зразумелай сучаснаму маладому чалавеку з Менску сама назва Вільня? Што яны ведаюць пра абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў, іншыя беларускія святыні ў Вільні?
Ну, гэта такое хутчэй рытарычнае пытанне. Натуральна, ведаюць вельмі шмат, вельмі мала, на вялікі жаль. І бачите, підкреслю, гэта ж не провіна літовцам, а провіна наше виховання, нашої школи, наших політиків. Вільня передусім мусить присутнічати у наших серцях. Вільня повинна присутнічати в свідомості школьників, щоб на питання, що є вільня, чим вона була, вони могли дати вичерпальний відказ одразу. Але покуль ми самі не вернемо собі вільню в наші душі, покуль ми самі не вернемо вільню в наш культурний контекст, говорити про яє не випадає.
Гость нашей сегодняшней ранішньої програми – історик мастацтва Сергій Харевський. Сергія можна назвати так само віленським білорусом. Він шмат годов прожив у Вільні, і якраз тепер, як ви чули, і знов накеровується туди.
Оживають кроки твої у тиші ночної, і лятарники де снов промляв золотих. І, здається, є на землі тільки ми з тобою. Твой старий, як світ, лабіринт вулочок пустих. Вільня заснула знов, і в її очах не погас огонь. Тут лишивих мурок запалила кров. Повсюдно мотив давній мши, і на битву кличуть дзвони, стративши спокій. Вигорать надії огні у моєї душі. Жаль, і спогади нема, больш нема у йой. Вільня заснула знов, і в її очах не погас огонь.
Сержук Соколов Воюш, Вільня. І ще раз нагадаю, 70 годів тому Білорусь стратила свою білоруську Вільню. 7 годин 12 хвилин, ну і зараз вернемся у сьогоднішній Мінськ. Тут з трьохдневним працівним візитом знаходиться Кари Тапіола, керівник Міжнародного бюро праці, керівного органу Міжнародної організації праці. Він проводить консультації у справі виконання Білорусю рекомендацій ОМАП. Сам Тапіола повідомив, що головна мета його візиту – отримання інформації про ситуацію з виконанням правопорядку профсоюзу у Білорусі. З протягом теми Юлія Римашевська.
27 кастрычніка Кары Тапіёла сустрэўся са старшынём беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком. На думку Ярашука, сустрэчы з афіцыйнымі прадстаўнікамі прафсаюзаў немэтазгодныя.
Арганізацыя, які пэўны сумнеў, мае з пункту гледжання самастойнасці, з пункту гледжання таго, што гэта наогул прафсаюз, таму і які сэнс сустракацца і чуць, што у нас усё выдатна, што у нас галоўны абаронца гэта прэзідэнт. Каму гэта цікава?
Ці будзе кіраўнік міжнароднага бюро працы сустракацца з прадстаўнікамі афіцыйнымі профсоюзов, покуль невядома. Про программу визиту Тапіёлы не распаўсюджваюцца ані у Міністерстве замежных справ, ані у Міністерстве працы і сацыяльнай абароны, якое курыруе пытанні супрацоўніцтва ўраду з прафсаюзамі. У прэсавай службе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі наконт перамоваў з Карай Тапіёлам падрабязнасцяў таксама нічога цямнага не паведамілі.
Мы пасмотрим, как будет обстоять дела завтра, поскольку он сегодня только приехал в Беларусь.
У 2003 годзе адміністрацыйны савет міжнароднай арганізацыі працы пачаў расследаванне парушэнняў правоў прафсаюзаў у Беларусі ў сувязі са скаргай незалежных прафсаюзаў. У выніку Беларусь 5 разоў уносілі ў спецпараграф МАП як краіну, дзе груба парушаюць правы прафсаюзаў. Гэта, ў сваю чаргу, стала прычынай для выключэння Беларусі ў чэрвені 2007 году з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. Каб прэферэнцыі вярнулі, урад Беларусі павінен выканаць 12 рэкамендацый МАП. У прыватнасці, даць незалежным прафсаюзам магчымасць рэгістраваць першасныя арганізацыі, даць ім права працаваць на роўні з афіцыйнымі прафсаюзамі, спыніць пераслед грамадзян па прафсаюзнай прыналежнасці, забяспечыць усім прафсаюзным аб'яднаннем права ўдзелу ў вырашэнні важных сацыяльных праблем краіны. У студзені 2009 году ў Беларусі знаходзілася група экспертаў Міжнароднага бюро працы на чале з Карай Тапіёлам і генеральным сакратаром Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Гаем Райдэрам. Яны ўдзельнічалі ў семінары па выкананні беларускім урадам рэкамендацыя ОМАП. Эксперты таксама бралі ўдзел у распрацоўцы пляну дзеянняў па далейшым выкананні ўрадам рэкамендацыяў Міжнароднай арганізацыі працы.
Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 у цыкле «Без рэтушы» – дакументальны фільм з самага дна беларускага грамадства «Алкаш». А 21:30 – серіял Консультація у ружовім саді. Я 22.25 поради економістів, оцінки експертів у економічній програмі «Сальда». Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Білсаті».
Ви на хвалях Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Стасій Вашкевич знову нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У Москве сегодня пройдет поседжание с Саумину союзной державы Беларуси и России. У додаток особенно запланированная встреча Владимира Путина и Сергея Сидорского. 8 політичних партій у руху увайшлі у склад нового політичного об'єднання Білоруського незалежницького блоку. Каля сотні біло-червоно-білих стягов були вивішені у публічних місцях у буйніших городах Білорусі у авторок. У зв'язку з гетим у Бересті пізно увечері були затримані троє сябров білоруської християнської демократи. Улади дали дозвол БХД на проведення установчого з'їзду у Палаці культури Мєнського тракторного заводу, повідомила пресова служба білоруської християнської демократи. У штогодовой справаздачі Державного департаменту Злучених Штатів об ситуації со свободою віровизнання у світі Білорусь залічена до країни, у якої нема повної релігійної свободи для усіх віровизнанняв. Справаздача означає, що до так званих нетрадиційних релігій часто вживається термін «секта». На екстреному посіджені депутати Палати представників ратифікували домову об заснуванні антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Білоруські влади розлічуються тримати про згадий фонд додаткові кредити. У Мінськ з трьохдзённым візитом прибув виконавчий директор Міжнародної організації праці Кары Тапіола. Мета візиту – отримання інформації відносно дотримання правил профсоюзу у Білорусі. У авторок увечері він провів зустрічу з представниками незалежних профсоюзів. Створена міждержавна комісія для розслідування причин катастрофи самоліту авіакомпанії СР під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту у понеділок увечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. Знайдено все тіло, а так само чорна скринка.
Про аварію гэтага самалёта піша і сённяшні незалежны друк, і агляд друку вы пачуеце літаральна праз пару хвіну, праз пару секундаў. Я толькі нагадаю, перад гэтым прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца дождж, тэмпература ў Магілёве 3-5, Віцебску, горадні і Менску 5-7, у Омелі, Берасці 6-8 градусаў цяпла. Ну, а зараз слова Ігару Карнею.
Першая полоса газетаў, прысвечаная авіакатастрофе расійскага лёгкаматорнага самалёту бліз аэрапорту Менск-2. Комсомольская правда Беларуси звертая увагу, что сярод загиблых господар компании S-Air Марат Ромашкин, якой належит самолет. Гэтая околичность выкликала шмат спрэчак на конт мэты таемного визиту. У офисе компании поведомили, самолет летел на Менский авиаремонтный завод. Однако у аэропорте Ромашкина чакали супрацовники казино Шангри-Ла, якое почало працавать 23 кастрычника после вымушенной эмиграции из Москвы. На авиаремонтном заводе журналистам сказали, что переобсталёв тільки самоліти ту і як. Дек чим насамрэч займаються у начным Менску багатыя расейцы. У іншым артыкуле камсамолкі, што сабе на заробак могуць дазволіць жыхары Беларусі. Нацыянальны статыстычны камітэт падлічыў, колькі грошай атрымалі грамадзяне краіны за мінулыя месяцы. Статыстыка атрымалася несуцяшальная. У параўнанні са жніўнем намінальны сярэдні заробак стаў меншы на 20 тысяч рублёў, а тавары і паслугі, якія таксама падаражэлі, зменшылі яе яшчэ на 3 тысячы. Падрабязнасці падзення элітнага самалёту падае і наша Ніва. Таксама ў нашай Ніве гутарка з даследчыкам Міхаілам Галдзянковым. У адным з апошніх нумароў быў надрукаваны водгук літаратара Уладзіміра Арлова на кнігу Галдзянкова «Русь. Другая історія». Ён называўся «Дапытлівы школьнік Галдзянков» або «Мы, беларусы, рускія людзі». Тэкст выклікаў палеміку на сайце нашай Нівы. Выданне звярнулася да аўтара кнігі, каб высветліць ягоную пазіцыю. Про змест нумару городской межрегиональной газеты «Узгорок» расповедая выдавец и головный редактор Эдуард Брокеров.
Великий артикул Андрея Юркова «Дайте экономице волю» про открытие у Дрибине предприемства, якое будет выраблять тротуарную плитку, и якому с бюджета на развитие дали 400 миллионов рублей. Чому миновито этому предприемству приводятся приклады, что уже были такие факты на Дрибинщине ранее, проели эти гроши и некуда изникли, альбо працуют без прибытку и без толку. После еще моя каленка редактора. Мне райвыконкам городский отмовил у аккредитации, привевший абсолютно безглуздые доводы. Им достатково, что у них аккредитованная газета «Ленинский шлях» и мясцовое радио «Голос городского краю». Але вот по ведности с законом аккредитуется не газета ти радио, а аккредитуется персона журналиста. Тому я их запрошаю, перш чем отказывать, заглянуть у закон.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в Москве белорусские и российские премьеры Сергей Сидорский и Владимир Путин проведут поседжение так званого союзного Саумину. Напередодні депутаты Палаты представников терминово поза парадком дня ратификовали домову об засновании антикризисного фонду Евразийской экономической супольности и погоднение об керовании сродками этого фонду. Беларусь стала другой после России страной, якая ратификовала необходимые документы. Аналитики напростки связывают эту экстренную ратификацию с сегодняшней встречей премьеров. Рассказывает Владимир Глот.
Россия отмовляется выделить Беларуси опошнюю траншу обещанного ранее кредита у 500 миллионов долларов. Однако российский бок заявляет, что будет просовывать интересы Беларуси по международной линии у справе отримания позыков от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразийской экономической супольности. Зрозумело, что без ратификации документов про антикризисный фонд говорку про позыку завтра не поведешь, отмечает Леонид Заика.
Бедных людей всегда они берут деньги, где только можно. Действительно, так как в стране упал наполовину экспорт и приток валюты, естественно, деньги отдал. В какой степени это необходимо? Ну, в той степени пока, так сказать, придется балансировать торговый баланс. То есть торговая сальдо отрицательна, и только с Россией каждый месяц на 700 миллионов долларов она ставится отрицательно. Поэтому деньги надо просить.
Якую суму и коли Беларусь будет просить с нового фонда, журналисты спробовали доведаться у первого наместника министра финансов Владимира Амарина. И он представлял законопроекты депутатам от имя ураду. Однако спадар Амарин не назвал ни конкретной лишбы, ни конкретной даты.
Все будет зависеть от того, как быстро пройдут внутригосударственные процедуры в государствах, в других учредителях данного фонда.
Владимир Амарин поведомил, Беларусь готовая перелечить в антикризисный фонд 1 миллион доляров, то бок 10% от усяго унёску краіны. И он так само додал, что на первом этапе каждая из краин унесе 10% от своей агульной суммы. Таким чином у агульной скарбонцы на початку сберется 850 миллионов доляров. Агулом же она мая аккумулировать 8,5 миллиарда доляров, 7,5 из яких российские.
Рассказывал Владимир Глот. Я еще раз нагадаю, сегодня в Москве сустренутся премьер-министры Беларуси и России Сергей Сидорский и Владимир Путин. Какие питания сегодня головные у белорусско-российских экономичных дочинениях? Что может потребовать Москва у отказ на экономичное пожидание Минску? На это питание Виталия Цыганкова отказывает шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Блиц-анализ «Свобода».
У парадку дня поседжання так званого союзного Саумина уключено каля 25 питанняў беларуска-российских дачыненняў. А на вашу думку, какие на сегодняшний день темы самые головные у экономичных дачыненнях двух краинов, какие премьерам сапраўды варто было б абмеркаваць и вырашить?
На самой справе таких тем сапраўды шмат. В наступный год вельми важно для Беларуси, бо это будет год на напередодні президентских выборов. Як я разумею, покольки выборы отодвинуты максимально далеко, Александр Лукашенко хоча перед ними вывести краину, так бы мовить, с кризису. Это значит, что великая надея на то, что оживе российский рынок, что белорусская продукция снова будет активно поставляться на великий усходний рынок, что Беларусь будет жить по-ранейшему с нафтовым бюджетом, у неким сенсе Россия будет нашим таким сыровинным додатком. Не будут высокие цены на газ, как минимум, они будут значно больше танными, чем у Европе, что Россия даст нам гроши, кредит и так далее. Питання вельми-вельми шмат. Іншая справа, ці будуть яны вирішені на завтрашній зустрічі. І тут у мене великих надій нема.
Наколькі сприяльна зараз ситуація для вирішення хоча б некоторых з гэтых питань, я маю на увазі, ці Росія готова будзе па тых ці іншых прычынах, ці вымушаная будзе пайсці насустрач вось гэтым беларускім пажаданням, пра якія вы тут узгадалі?
Як мне здаецца, зараз усе перамовы з Расіяй пайшлі па не вельмі такім прыемным для Беларусі сцэнарыі. Мінулая сустрэча Сідорскага і Пуціна, калі мы прыпомнім, галоўнае новае, што на ёй было, гэта тое, што Беларусь прапанавала Расіі спіс прадпрыемстваў энергетычнага комплексу, якія мы збіраемся, як было сказана, рэфармаваць. Я думаю, у гэтым накірунку і ідуць перамовы. Проста так зараз грошай Расія ўжо Беларусі не дае і нейкіх так таких асабліва спрыяльных эканамічных умоў не прадастаўляе. Ідэалогія перамоў, як я разумею, такая. У вас ёсць чым расплачвацца, у вас ёсць прадпрыемствы. Як мне здаецца, зусім не выпадкова на сустрэчы заўтрашняй Пуціна і Сідорскага будзе прысутнічаць вялікае кола чыноўнікаў, якія займаюцца менавіта гэтымі пытаннямі. Беларусь назвала прадпрыемствы, якімі яна гатовая падзяліцца. Вось на якіх умовах гэта будзе зроблена, ці задаволіць гэта Расію, ад гэтага і будзе залежыць вынік перамоў па вялікім рахунку.
Бліц-аналіз «Свабода».
Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна, прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі, сустрэнуцца ў Маскве сёння. І эканамічная тэма будзе таксама гучаць у нашых іншых сённяшніх перадачах.
З новага году павінен запрацаваць новы мытны звяз у складзе Беларусі, Расіі і Казахстана. Які лёс існуючага беларуска-расейскага мытнага звязу? Навошта Беларусі гэта новае аб'яднанне? Як тры краіны збіраюцца ўступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Ірына Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Ну а зараз пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду.
100 адрасоў свабоды.
Сёння пра оперны тэатр, дзе ў 93-м годзе адбыўся першы з'езд беларусаў свету, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Тры ліпеньскія дні 1993 году і тыя беларусы, што жывуць у сваёй краіне, і тыя, каго бязлітасная гісторыя раскідала па свеце, шчыра верылі ў рэальнасць яднання на любові да радзімы. У Менску, сталіцы нядаўна абвешчанай незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, упершыню пасляваеннай гісторыі сабраліся разам каля тысячы беларусаў з усёй зямлі. Першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў лепшай залі краіны, вялікім тэатры оперы і балету. У прэзідыуме былі старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч, міністры. З'езд віталі Васіль Быкаў і Зянон Пазняк. Большасць замежных удзельнікаў, якіх яшчэ недаўна называлі ворагамі, калібарантамі, упершыню прыехалі ў Беларусь пасля 10-годзяў жыцця на чужыне. Успамінае акадэмік Радзім Гарэцкі, які на з'ездзе быў абраны прэзідэнтам згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Многія плакалі, цілавалі землю беларускую. Яны такія былі рады, што вот яны нарэшце змаглі прыехаць на сваю радзіму. Многія ж сустрэліся са сваімі родзічамі. Ну і, канешне, многія вельмі баяліся. Не забяруць іх, ці не пасадзяць, што тут КГБ. Але было такое яднанне ўсіх беларусаў. Здавалася, што вось будзе велізарны пад'ём і росквіт Беларусь. Што нарэшце мы станем незалежнымі, мы станем багатай, культурнай, еўрапейскай дзяржавай.
Прыехалі людзі, якія ў эміграцыі захоўвалі беларушчыну. Мову, традыцыі, перахоўвалі здабыткі нацыянальнай культуры, якія былі рэпрэсаваныя бальшавікамі. І галоўнай ідэяй з'езду было скіраваць намаганні для аб'яднання беларускай культуры і для пабудовы сумеснымі сіламі нацыянальнай дзяржавы. Цяпер беларуская дзяржава адвярнулася ад беларусаў і беларушчыны аж да такой ступені, што вольныя з'езды беларусаў свету ёй ўжо былі непатрэбныя. Зрэшты, як і бальшыні беларускай эміграцыі, непатрэбнай стала антыбеларуская ўлада.
Шыльда свабоды. Менск, площа Парыжской коммуны 1, Великий театр оперы и балету. У гэтым будынку з 8 до 10 ліпеня 1993 году адбыўся першы з'езд беларусаў свету, які выказаўся за паяднанне беларускай нацыі, кансалідацыю беларусаў дзеля нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва і росквіту культуры.
Заўтрашні адрас свабоды – Гарадзенскі дом культуры, дзе адбываліся паседжанні аб'яднання «Пагоня». Сім 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў працкай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Стасі Вашкевіч. Яшчэ раз дзень добры, сёння серада, 28 кастрычніка. Сёння мы сярод іншае узгадываем пра дзень, калі Вільня перастала быць беларускай. Мы сёння пагаворым яшчэ пра нацыянальнае свята Чэхіі, пра жарсці вакол незалежніцкага блёку, прадставім новую кнігу Альгерда Бахарэвіча, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Шасцёра замежнікаў загінулі, у тым ліку трое супрацоўнікаў ААН, у выніку нападаў талібаў на будынак арганізацыі ў Кабуле. Пазней дзве ракеты былі выпушчаныя па гатэлі ў афганскай сталіцы. Рух «Талібан» назваў гэта першым крокам у сваёй кампаніі па зрыве другога туру прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 7 лістапада. Судовы працэс у міжнародным трыбунале ў Гаазе над былым лідарам баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам аднавіўся без удзелу падсуднага. Як і ў першы дзень працэсу, Караджыч адмовіўся з'явіцца ў зале, заявіўшы, што яшчэ не паспеў знаёміцца з матэрыяламі справы. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон прыбыла з візітам у Пакістан, абвясціўшы аб новай эры гуманітарнай супрацы паміж краінамі. Клінтон высока ацаніла высілкі Ісламабаду ў барацьбе з ваяўнікамі ў сваёй краіне, у прыватнасці цяперашнюю ваенную аперацыю супраць талібаў у паўднёвым Вазірыстане. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заклікаў да доўгатэрміновага дыялогу з Кітаем на змену перыяду кроку наперад, кроку назад. У аўторак Гейтс сустрэўся з намеснікам цэнтральнай ваеннай камісіі КНР Ху Кайху. Іран прымае агульныя рамкі пагаднення аб перадачы працэсу ўзбагачэння ўрану для свайго ядзернага заводу за межы краіны, але хоча ўвесці вельмі важныя змены, паведамляе іранскае тэлебачанне. У Афінах 4 чалавекі загінулі пасля нападу невядомых матацыклістаў-аўтаматчыкаў на паліцэйскі ўчастак. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўзнавіў санкцыі супраць Судану і заявіў, што дзеянні ўраду краіны працягваюць пагражаць бяспецы Злучаных Штатаў. Санкцыі абмяжоўваюць гандаль і інвестыцыі ў Судан, а таксама дзелавую супрацу з асобамі, падазраванымі ў адказнасці за генацыд у суданскай правінцыі Дарфур.
Гэта былі асноўныя міжнародныя, я дзякую Стасі Івашкевічу, гэта былі асноўныя міжнародныя навіны, 7:33, і я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Семдзесят гадоў таму Вільня афіцыйна стала толькі літоўскай. Ці ёсць шанец вярнуць ёй колішнюю беларускасць? Госць эфіру гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Створаная коалиция «Белорусский незалежницкий блёк», что выкликает застяроги оппонентов. У Менску сегодня презентация новой книги Альгерда Бахарэвіча. Чехия означает годовину узникнения державы. У передачи «Барды свободы» расповед Дмитрия Бартосика про Валентина Ковалева и прогноз на дворе. У Беларуси чекается дождь, температура у Могилёве 3-5, у Витебску, Городни и Менску 5-7, в Гомеле и Бересте 6-8 градусов тепла. Семьдесят гадоў таму Беларусь страціла Вільню. Літва пераняла кантроль над беларускай гістарычнай і культурнай сталіцей. У горад увайшло літоўскае войска, і 28 кастрычніка 39 году адбылася афіцыйная цырымонія сустрэчы літоўскай арміі. На месцы Вільні паўстаў Вільнюс, сталіца Літвы. Што засталося ў сённяшнім Вільнюсе ад тагачаснай Вільні? Пра гэта паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, які акурат выпраўляўся з Менску ў Вільню.
так, менавіта я літаральна праз 10 хвілін сядаю на Вільню. У нас прадвечны свой как бы маршрут. У Вільні сталося багато чого беларускага. Ну, перадусім самі муры, самі святыні, засталіся святыя абразы, засталіся магілы наших продкаў. Вільні засталася хоць невялікая, але аўтарытэтная, уплывовая беларуская супольнасць.
Сергей, а віленскія беларусы наогул сёння святкуюць альбо смуткуюць?
По-разному. Я думаю, что они ставятся до этого, как до факта, какие лишние, все, какие невозможно было выписать. Про то, что добрали у Беларуси, дали Литве, это перебольше, они по 39-м году, 17-го вересня, Вильня была окупована советскими войсками. Начались депортации, расстрелы войсковцев, высылки людей. Так что называть это короткий термин, покуль месяц и 10 дзён. Вильню рыхтовали для плебисцита, обваходжения в склад ВССР, счастливым часом для Вильни, я думаю, не выпадая.
А насколько урочисто означается эта дата у Литве самими литовцами? Насколько однозначно она воспринимается?
Натурально неоднозначно, бо гэты факт стал магчымы только вынику факта Молотова-Риббентропа. Натурально никаким іншим чином, например, милитарным, альбо вынику повстання литовской меньшести, якая складала тогда 1% населения, іншим способом отримать Вильню Литва не могла. Тому эта дата тушуется и стремается к нечто, к само собой, то, что мусило отбыться, как шараговая историчная подея, какая есть додатковые нагоды поразважать про выпадковости и складанности историчных шляхов.
А сучасному литовцу назва Вильня, а не Вильнюс, что-нибудь скажет?
Думаю, что тем, кто живет в Вильне, каже, бо, ведаете, это традиция не только белорусская, так называют и называли исторично. Украинцы, габреи, россияцы, поляки, натурально, Вільно – это такий великий бренд, я б сказав, польской культуры.
А який тиск культурологічний, асиміляційний найбільше відчувають білоруси в Вільні сьогодні? Литовський, польський чи російський?
Натурально теперь литовский, але это выглядит не как брутальный гвалтовный тиск, когда мы говорим про сегодняшний уже час, а как такой рациональный выбор, будучи расово не чужими, особливо, когда люди вызнают там католическую веру и оставаться там неким чином белорусом публично, изоляваться от большинства, сярод якой теперь складают литовцы, то это просто крыху не дарить, нерационально. Тому вся молодь датно володе литовской мовы и говорить по-литовску, а меж собку говорить по-белоруску. Еще старые люди, те, кто называются белорусами, альбо те, кто называются тутейшими.
А ці шмат еще засталося коренных віленчуков, якія памятують Вильню, тую самую Вильню?
Натурально, уже не шмат. Мне пощастило, я вдячна Богу, что имел возможность еще поконтачить, пощабровать с такими людьми, как Лявон Лузь, Євич, як Шишея, Рулінський, Душ Душевський, многі інші, але на великий жаль, їх уже немає в живих.
Ви узгадали уже про те, що у Вільні ще шмат покуль білоруської присутності, але ці більше у її гетій присутності, ці яна незворотно скорочається?
Як це не прикро сказати, яна скорочається, але справа тут в іншому, все залежить від білоруської метрополії, як Мінськ був сам белорусским городом, то я думаю, и маючи такое заплечье, віленская белорусщина так само почувала себя больше упевнена.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» був історик мистецтва Сергій Харевський. На нашому сайті ви можете знайти фотогалерею і кінокроніку «Литовський поход на Вільню» 27-28 кастрычника 39-го, а так само інтерв'ю Сергія Дубовця з Лявоном Луцкевичем від 92-го року. А зараз про знаменальную дату в истории іншої країни. Чехія сьогодні відзначає своє головне національне свято – годовину зникнення держави. Історичний льос чехов і білорусов шмат у чим подобний і часто переплятався у ході історії. Обидва народи пережили стагодзі національного пригнету. Анімічування чехов у Австро-Угорській імперії, подобно як і русифікація білорусов, ледве не привели до зникнення нації. У 18-му ході обидва народи заявили об утворенні власної незалежної держави. Чому льос двох держав склався так адрозно? Одна стала другой наймагутнішою в міжвоєнній Європі, а другая зникла, не поспівши усталяватися. Про гэта ми будемо гутарець со Стасем Івашкевичем. Стась, нагадаем, що менавіта здарылася у гэты день.
28 кастрычніка ў 18 годзе ў Чэхіі-Славачыне пачаўся пераварот, які закончыўся звяржэннем аўстра-вугорскага кіравання і ўсталяванне незалежнай Чэхаславачыны. У дні, якія папярэднічалі перавароту, аўстрыйска-вугорскія войскі пацярпелі паразу на італьянскім фронце і распачалі перамовы аб замірэнні, а ў самой Чэхіі пачаліся масавыя дэманстрацыі пратэсту супраць вывазу аўстрыякамі прадуктаў харчавання ў Аўстрыю. 28 кастрычніка 91 год таму стала вядома, што аўстрыйскія перамоўцы на перамовах у Женеве прызналі права народу імперыі на аўтаномію. Народны камітэт Чэхіі адрэагаваў абвяшчэннем незалежнасці і выдаў першы закон аб усталяванні самастойнай дзяржавы Чэхаславаччыны.
Крыху раней, пасля паразы Расіі ў гэтай вайне, ў Менску было абвешчана аб стварэнні Беларускай народнай рэспублікі. Чаму так розна склаліся лёсы ў гэтых двух пачынанняў?
Ну, чэшскі рух быў непараўнальна больш моцным за беларускі. Моцны эканамічны бум напрыканцы 19-го стагоддзя даў моцны штуршок чэшскай культуры. Некаторыя чэшскія мастакі, архітэктары і пісьменнікі сталі сусветна вядомымі. Акрамя таго, з пачаткам першай сусветнай вайны чэшская моладзь пачала масава эміграваць у краіны, якія ваявалі супраць аўстра-вугорскай імперыі, уступаць там дабравольцамі ў войска. Чэшскія легіёны ў Італіі, Францыі і Расіі налічвалі дзясяткі тысяч чалавек і вызначыліся ў шэрагу буйных бітваў. У выніку пасля капітуляцыі Нямеччыны і Аўстра-Вугоршчыны дзяржавы Антанты адзінагалосна прызналі Чэхаславаччыну адной з краінаў-пераможцаў у вайне, хаця цягам вайны такой краіны наогул не існавала. Ну і вельмі вялікую ролю адыграў адзін цікавы ход чэшскіх дзяржаў у 19 стагоддзі. Разумеючы, што чэхам будзе вельмі цяжка ў адзіночку змагацца за незалежнасць, пры тым, што тэрыторыя краіны была заселена шматлікімі іншымі нацыянальнасцямі, якія або разглядалі яе як нямецкую правінцыю, або мелі ўласныя нацыянальныя амбіцыі, Томаш Гарык-Масарык і іншыя дзячы вырашылі аб'яднацца з іншай нацыянальнай групай у краіне славакамі. Так была штучна прыдумана чэхаславацкая нацыя, хаця акрамя моўнага падабенства гістарычны шлях гэтых народаў быў абсалютна адрозным. Гэта ўсё роўна, каб украінцы і беларусы абвясцілі тады аб стварэнні ў прагматычных мэтах адзінай нацыі.
Але ж праект адзінай нацыі ўсё ж разваліўся, зараз гэтыя краіны падзяліліся. Як адносіцца да сённяшняга свята ў Славаччыне?
Гэты дзень не з'яўляецца дзяржаўным святам у Славаччыне, яны адзначаюць дзень незалежнасці 1 студзеня, прымяркоўваючы гэта да абвяшчэння Славацкай рэспублікі ў 92 годзе. Але ж гэта не звязана з нейкай канфрантацыяй паміж народамі, проста так жа, як нацыі ў прагматычных мэтах аб'ядналіся ў канцы 19 стагоддзя, калі чэхам трэба быў саюзнік, а славакі ўхапіліся за мацнейшы нацыянальны рух для паратунку ад поўнага знікнення. Так жа ў 92-м славакі адчулі сябе гатовымі да ўласнай дзяржавы, а багацейшыя чэхі не надта іх утрымлівалі, не жадаючы эканамічна цягнуць бяднейшых братоў.
Я дзякую Стасю Івашкевічу. Такім чынам, Чэхія сёння адзначае сваё галоўнае нацыянальнае свята – гадавіну ўзнікнення дзяржавы. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ірма Табушова з Менску. Кошт уступлення ў БРСМ невысокі. Плаціш 4000 рублёў і ты залічаны. Запісаліся ўсе, а тых, хто на сход не прыйшлі, агітатары перапісалі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна выйдзе ў эфір сёння ўвечары. У Менску з трохдзённым працоўным візытам знаходзіцца Кары Тапіёла, кіраўнік міжнароднага бюро працы, кіроўнага органу міжнароднай арганізацыі працы. Ён праводзіць кансультацыі ў справе выканання Беларусю рэкамендацыю МАП. Учора ўвечары з ім сустрэўся старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Ён узгадаў, што Беларусь у чэрвені 2007-га была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу, і мы запыталіся, якія, на ягоную думку, сёння шансы афіцыйнага Менску вярнуць прэферэнцыі, ці вызначальны для гэтай адмены візіт Тапіёлы.
Гэтыя праблемы падлягаюць у розных вымярэннях, таму што адна справа гэта справа, якой займаецца міжнародная арганізацыя працы, гэта ААНаўскі інстытут, ён нічым іншым не займаецца, акрамя менавіта парушэння праў прафсаюзаў. І зусім іншая справа, што там могуць быць нейкія наступствы з пункту гледжання парушэння гэтых правоў ужо ў дачыненні да рашэнняў, якія прымае еўрапейскі звяз у дадзеным выпадку, гэта рашэнне аб скасаванні гандлёвых прэферэнцыяў. Тут сувязь у великосная, але, конечно, яна існує, і відавочна усе той, хто ведає эту проблематику, этой проблемы зв'язують і кажуть про те, що нема іншого шляху вертання гандлевых преференцій, у чим усе зацікавлені тим ліку, і ми, працівники незалежних профсоюзів, а окрамя як виконати усе до апошній 12 рекомендацій Міжнародної організації праці і цілком ухилити усе порушення права профсоюзів, які існували, і не допускати нових. Звісно, з цього пункту гледження совість, я ще раз повторюся, має місце бути. Коли говорить про перспективи, ми живемо у дивовижний час, і може відбуватися усе, що завгодно, але, напевно, щось невірогодне повинно відбутися, щоб європейський зв'яз свідомо пішов на конфлікт з Міжнародною організацією праці. Це один у міжнародній супольності інститут, який має інструмент відсочування ситуації з правами профсоюзів, який один може казати про те, що ситуація поліпшилася, і нічого у бок поліпшення не відбувається. Ми ведаємо, що є покуса у білоруських владів, щоб на фоні ось цього раптом узнікшого діалога поміж європейським зв'язом політичного діалога і Білорусію вернуть за кошт кулуарних домовленостей і гандлевої преференції своє особисте міркування хоча й десь полягає у сфері невірогодності. Тому ми настойливо раємо білоруським владам усе ж таки не сподіватися на це, а ось виконувати рекомендації мапи ухиляти порушення права профсоюзу, тоді самі собою автоматично вернуться і гандлевої преференції.
Старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзу Олександр Ярашук. 7:45 і знову нагадка про основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
У Москве сегодня пройдет поседжание с Саумину союзной державы Беларуси и России. У додаток особенно запланованная встреча Владимира Путина и Сергея Сидорского. 8 політичних партій у руху увійшли у склад нового політичного об'єднання білоруського незалежницького блоку. Каля сотні біло-червоно-білих стягов були вивішені у публічних місцях у буйніших городах Білорусі у авторок. У зв'язку з гетом у Бересті пізно увечері були затримані троє сябров білоруської християнської демократи. Улади дали дозвол БХД на проведення установчого з'їзду у Палаці культури Мєнського тракторного заводу, повідомила пресова служба білоруської християнської демократи. У штогодовой справаздачі Державного департаменту Злучених Штатів об ситуації со свободою віровизнання у світі Білорусь залічена до країни, у якої нема повної релігійної свободи для усіх віровизнанняв. Справаздача означає, що до так званих нетрадиційних релігій часто вживається термін «секта». На екстреному посіджені депутати Палати представників ратифікували домову об заснуванні антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Білоруські влади розлічуються тримати про згадий фонд додаткові кредити. У Мінськ з трьохдзённым візитом прибув виконавчий директор Міжнародної організації праці Кары Тапіола. Мета візиту – отримання інформації відносно дотримання правил профсоюзу у Білорусі. У авторок увечері він провів зустрічу з представниками незалежних профсоюзів. Створена міждержавна комісія для розслідування причин катастрофи самоліту авіакомпанії СР під Мінськом. У виніку падіння малого елітного самоліту у понеділок увечері загинули 3 члени екіпажа і 2 пасажири. Знайдено все тіло, так само чорна скринка.
Додам, що у Білорусі сьогодні від 5 до 8 градусів тепла чекається дощ. Представники белорусских демократичных сил подписали погоднение об створении белорусского незалежницкого блоку. У склад нового политичного объединения вошли 8 политичных партий и рухов, рассказывая Галина Бакунчик.
Погоднение подписали старшиня партии БНФ, Руху за свободу, партии Белорусская христианская демократия, керовники Молодой Беларуси, Молодых демократов, Руху солидарности разом, организации Правый альянс. Створение нового политического блока комментует один из подписантов Алексей Янукевич.
Я переконан, что эта подея историчная, покольки эта инициатива скированная не на некую короткотерминовую мету, соправды, это створается на перспективу соправная незалежность, политичная незалежность экономическая.
Поводле спадара Янукевича, перамовы про створение нового политичного объединения распачаліся одразу после апошнего з'езду партии БНФ. Однако попередняя подрыхтовка довжилася 2 года. Подставовыми каштовностями для дальнейшей супольной працы чальцы блёку называют «Правы и свободы человека», «Демократию и незалежность Беларуси», протягивая Александр Милинкевич.
Что нас объединовывает, окромя незалежности, окромя демократии, безумовно, для нас вельми важно европейский выбор для Беларуси. Мы не личим, что только одним жаданием мы можем быть калисти сябрам Евразвяза. Але мы расцениваем это как великую, великую работу. На жаль, советизация на Беларуси была одна из самых великих в Советском Союзе. А мы хотим, как отбылась европеизация. Как люди зрозумели, что беларусы были, есть и будут заусёды европейской нации.
Засновальники белорусского незалежницкого блоку заявляют, что их объединение открыто для долучения инших партий и рухов. У приватности ведутся перемовы с партиями Станислава Шушкевича у Владимира Новосяда, зробленные пропановы консервативно-христианской партии БНФ. И только объединенная громадянская партия в устами Анатолия Лебедьки отмовилась от супрацовництва. Чальцы новой политической структуры так само заявили, что не сопротивляют себе объединенным демократичным силам, але свечить про смерть АДС.
Не усім слухачам свободы пришлась доспадобы идея нового блоку.
Образованный блок под Миленкевича, вероятно, будет заниматься маленькими конкретными делишками, подобно лидеру российской партии «Яблоко». Да еще попытался отбелить Лужкова. А результат 1.5% голосов 11 октября на выборах в Московскую городскую думу. Такая же участь ждет и блок Миленкевича, отбелившего Лукашенко. Любая власть в предателях нуждается, но не любит их, так как считает предателей ненадежными.
Меркаванне слухачкі свабоды. Наведнікі нашага сайту таксама распачалі на гэтую тэму дыскусіі. Форум свабоды падрыхтаваў Юрый Дракахруст.
Гэта капітулянскі падыход, гэта здрада па вялікім рахунку. Так былы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі называе стварэнне беларускага незалежніцкага блоку.
Это третий секторный проект, это не политичный проект, в политичном сенсе капитулянский проект. Там нема ни слова про змагание с режимом. Этот документ – это манифест коллаборанства, супрацовництва с режимом у малых справах.
Галина Артеменко с Нямеччины пишет. Вельми докладно и на узроуне сказано. Лёкса з Салігорску каментуе словы Баршэўскага, што ў дакументах БНБ няма нічога наконт змагання з рэжымам. Хопіць ужо, за 15 год наслухаліся пра хуткі крах рэжыму. Трэба ўжо цвяроза паглядзець на рэчы і рэальна ўплываць на сітуацыю, а не пагаршаць яе. Погляд Лёксы падзяляе і малец. Спадар Баршэўскі, вы разам са старой апазіцыяй 15 гадоў не можаце нічога дабіцца. Колькі можна, надакучылі ўжо. Антон з Менску таксама пярэчыць былому старшыні БНФ. Наконт таго, што ў БНБ няма палітычных суб'ектаў, акрамя БНФ, гэта памылка Баршэўскага. Бо тое, што партыі і арганізацыі не зарэгістраваныя дзяржавай, не іх віна. Дзейнічаюць, значыць, існуюць. А наконт таго, што пад Міленкевіча створаны БНБ, дык той жа малады фронт ніколі не падтрымліваў перамоваў Міленкевіча з Лукой і не будзе падтрымліваць. Выбаршчык з Менску. Хто-хто, а вы б ужо памаўчалі, спадар Баршэўскі, вялікі змагар з рэжымам. Дзе вашыя вынікі змагання? Акрамя заяваў больш нічога. Яўген Мурашка. Лукашэнка і БНБ адзіныя, ці наадварот. Уяўляю, як зараз Лукашэнка з задавальненнем пацірае рукі і кажа, параза апазіцыі, аб якой я так доўга казаў, здзейснілася, амаль што па Леніну.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння о 12 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з лідарам створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паулам Севярынцам. Задавайце свае пытанні. А сёння о 18 гадзіне ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Менску пройдзе прэзентацыя новай кнігі Альгерда Бахарэвіча. Новая кніга складаецца са зробленага пісьменнікам перакладу знакамітай казкі класіка сусветнай літаратуры Вільгельма Гауфа «Халоднае сэрца» і Бахарэвічавай «Паслямовы». З нагоды прэзентацыі Юрась Бушляков пагутарыў з пісьменнікам. Пра новую кнігу гаворыць Альгерд Бахарэвіч.
Книга складывается у вас сказки Вильгельма Гауфа и далее где моя Паслямова. Это история про одного никому не ведомого, мало ведомого перекладчика, який эту сказку переклал. Ну, история мистичная. Я вельми хотел бы, как Паслямова была так само прочитана, как сказка. Бо была сказка, и эта Паслямова и является. Але гэта цалкам аўтаномны тэкст пасля мова.
Як яны суадносяцца, гэты арыгінальны тэкст і пасля мова, гэта супастаўныя часткі ці пасля мова больш маштабны праект, больш маштабны твор?
Так, ну, гэта, напэўна, больш маштабны твор, і нам мае такую сувязь з казкай толькі ў сэнсе, што там таксама дзейнічаюць героі казкі Гауфа пасля мовы. І калі можна так сказаць, героі тых нямецкіх казак, яны насамрэч нікуды не падзеліся, яны жывуць сярод нас, і власна ось героі казкі Гауфа ў сучасных умовах. Так, ось што з імі сталася па столькі гадоў, у каго яны ператварыліся. Ось так адносіцца казка і пасля мова.
Гэты праект рэалізаваны пад уплывам нечага падобнага, аналагічнага, ці гэта чыста аўтарская навацыя?
Па шчырасці, я не ведаю аналагу, прынамсі, ў беларускай літаратуры. То бок, кніга сапраўды атрымалася даволі арыгінальная. Спачатку ідзе казка, потым пасля мова, потым і ідзе тая частка казкі, якая не ўвайшла ў канчатковую версію перакладу, пасля гэтага ідуць каментары. То бок, такая незвычайная структура. Я думаю, што тут сапраўды адна з самых арыгінальных кніг, якія выйшлі ў апошні час ў Беларусі. Насамрэч, эта кніга атрымліваецца двух аўтараў, мая і Гауфа. Мы з Гауфам пад адной вокладкай. Ось, даволі самонадзейна з майго боку, безумоўна, але тым не менш, без самонадзейнасці мала чаго дасягнеш, я лічу.
Нагадаю яшчэ раз, прэзентацыя новай кнігі празаіка Альгерда Бахарэвіча адбудзецца сёння а 18 гадзіне ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага ўзгадвалі пра дзень, калі Вільня перастала быць беларускай, спрабавалі спрагназаваць, чым завяршыцца сённяшняя сустрэча беларускага і расійскага прэм'еру, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. І завяршае гадзіну Зміцер Бартосі со своим черговым гостем.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать песни менского педагога Валентина Ковалива. Валентин – той редкий человек, який не трымая в своем доме телевизора. Тут ему можно позаиздростить.
У меня нема телевизора, потому что это пожиратель часу. Я за гэты час, які бы глядзеў тэлевізар, я сачыняю вершы, сачыняю песні. Я не магу казаць, каб я не глядзеў вось гэты экран. Так, таму што у мяне ёсць камп'ютар, ноутбук. Але ж я гляджу дакументальныя фільмы, і я гляджу фільмы, якія атрымалі нейкія прэміі. Гэта тыя фільмы, якія я хачу паглядзець. Я маю права на выбар. Я выбіраю тое, што мне глядзець. Тэлевізар гэта, ну, ён высасвае энергію. На мой погляд, з ім трэба быць вельмі асцярожным, асобна тым бацькам, у якіх ёсць дзеці.
Зараз жа колькі мультікаў там?
Ну, тыя мультікі, якія сёння, гэта ў асноўным западныя мультікі. А вось калі вы вспомніце мультікі былых часоў, добрыя, цудоўныя мультікі.
Дзе ветры плакучай галінкі адбіў серабрысты паток, на дробным листочку росинку одно ж сустрел светлячок. Сустрел ён и залюбовался, як ранней тихой порой. В светлом промені яна уся веселковой зяя красой. Сустрел ён и залюбовался, як ранней тихой порой. У светлом промені яна уся веселковой зяя красой. Ля, 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 ля. В хвилинку знакомство тягнулося их, и солнце забрало росинку с простору и страв луговых. Часами я на отдалении из галинки якой замехтить. И зник не знов хутка у промени, покуль светлячок добежить. Часами я на отдалении из галинки якой замехтить. И зник не знов хутка у промени, покуль светлячок добежить. Ля 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 ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ён без яе ўжо сумуе, чакае і ноччу, і днём, і вечна па свету вандруе сваім залатым аганьком. Дзе ветры плакучай галінкі адбіў серабрысты паток, на дробным лісточку расінку аднойчы сустрэў светлячок. Дзе ветры плакучай галінкі адбіў серабрысты паток, на дробным лісточку расінку аднойчы сустрэў.